după acții vot.
Esiet sveicināti, klausītāji! Šodien mēs ciemojamies Zemgalē, un Zemgali mūs sagaida tiešām ar brīnišķīgu laiku, ar skaistām zilām debesīm, ar mākoņiem, ar tādiem gaišiem smaidiem un jau tiešām jaukiem satiktiem cilvēkiem. Un šodien mēs runāsim par to, ka aizvien vairāk cilvēku, kuri kādreiz devās dzīvot, studēt, vai varbūt mācīties un meklēt laimi kaut kur citur pasaulē, viņi sāk atgriezties un atgriežas arvien vairāk. Un mēģināsim arī saprast, vai tas ir ilgi lolots sapnis, dzīvot tuvāk ģimenei, bērniem, varbūt arī bērniem dot iespēju augt latviskā vidē. Varbūt tas ir arī izaicinājums, kas saistīts ar jaunu sākumu. Varbūt ar karjeras maiņu, varbūt vēlmi dot ieguldījumu arī savas valsts attīstībā. To mēs arī mēģināsim šodien izpētīt vairāk. Un es gribu uzreiz arī iepazīstināt ar viesiem, kas šodien stāstīs vairāk par šo pieredzi. Nu tad aiziet. Un viesi ir. Tātad vispirms es došu vārdu noteikti arī raidījuma gaitā Anitai Briņacai, kura ir reģiona koordinātora, kas rūpējas par remigrantu atgriešanos. Esiet sveicināti.
Labrīt, labrīt.
Vēl nākamais cilvēks, ko es gribētu uzrunāt arī šajā reizē, būs garšvielu eksperts Gatis Vilciņš, kurš arī stāstīs par savu pieredzi, kā tad ir būt tur un būt šeit.
Labdien.
Vēl aicināts sarunā būs piedalīties arī Andris Tālbergs, un arī viņam ir pieredze par to, kā ir būt prompē tam diezgan ilgu laiku, un par to mēs arī sīkāk gribēsim zināt.
Labrīt.
Un vēl nešaubīgi arī mums ir jāsaprot, kā tad ir ar to atgriešanos, varbūt no tādas materiālās puses, un svarīgs jautājums ir arī darbs. Nu lūk, un par to mēs jautāsim arī viesim Ingum Krotam. Sveicināt!
Labrīt!
Nu ko, tad aiziet? Tad aiziet par koordinēšanu, par atgriešanos, par pašu sākumu. Tad vispirms mans jautājums Anetei. Kā tad ir? Kā tad ir? Cik daudz cilvēki ir atgriezušies?
Par atgriešanos Latvijā tā tendence ir nemainīga, cilvēki atgriežas. Ja mēs ņemam kaut kādus statistikas datus, tad pirmajā pusgadā tas ir atgriezušās personas, ir 51 persona tieši Zemgalē. Protams, ir vēl jūlijas augusts, kur ir vēl pienācis šis atgriezušo personu skaits. Un tā tendence ir tāda, ka cilvēki atgriežas ar ģimenēm, un ja mēs paņemam tādu kā remigrācijas portretu, tad tā būs ģimene ar diviem bērniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts tieši no remigrācijas koordinātora. Un tad pie šīta remigrācijas koordinātora, respektīvi Zemgalē pie manis, var uzzināt dažādu bezmaksas informāciju, un tad tās galvenās lietas, par kurām tad var uzzināt šo informāciju, ir nodarbinātība un uzņēmējdarbības, uzsākšanas iespējas, dažādi valsts un pašvaldības sniegtie pakalpojumi, praktiska informācija dažādu jautājumu risināšanā, mājokļu pieejamība un kreditēšanas iespējas, dažādi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem un arī šīs te iepriekš minētās izglītības iespējas.
Jūs teicāt, ka atgriezies ir 51, bet mans jautājums būs par to arī, nu tad cik daudz cilvēku vispār saka kaut ko par to, ka viņi vēlētos, jo tie pieteikumi varbūt ir vairāk?
Jā, pieteikumi ir daudz, daudz vairāk. Šie sagatavotie piedāvājumi ir skaitliski, protams, vairāk. Ir cilvēki, kuri ļoti laicīgi, piemēram, plāno to savu atgriešanās procesu jau gadu divus iepriekš pirms pašas atgriešanās. Tātad tas notiek tā, kad cilvēks uzraksta e-pastu vai piezvana, izstāsta savu esošo situāciju un vai jūs lūdzu man varētu palīdzēt tādā jautājumā. Un tad, jā, tad tiek sniegt šis te individuālais piedāvājums, un tā arī notiek šī te komunikācija.
Ja jūs varētu varbūt mēģināt tomēr apdomāties, nu cik tad ir tādi būtiski iemesli jūsuprāt? Nu varbūt ne visus varētu nosaukt, bet vismaz nu, tādas trīs galvenos, kāpēc cilvēki izlēma atgriezties, kas ir tas, ko viņi saka?
Pārcerā, jo tas ir emocionālais faktors, atgriešanās pie ģimenes, pie bērnības vērtībām, lauku mājas, dažādi radinieki, viss, kas ir tā kā bijis bērnībā. Un tas arī ir tas iemesls, kāpēc cilvēki atgriežas. Man bieži nāks uzklausīt tieši tos emocionālos stāstus par to, ka piederība Latvijai ir tiešām ļoti vērtīga.
Nu, lūk, un arī jautājums par to, ko saka cilvēki, kāpēc viņi ir aizbraukuši. Mēs to jautāsim arī nu, tieši pieredzes īpašniekiem, ja kā tad ir bijis. Bet man jautājums arī jums par šo, kā tas ir, ko viņi saka?
Ir ļoti dažādi šīs te atbildes. Protams, ir pozitīvie šie te piemēri, ir uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības uzsākšana, dažādi uzņēmēji, tie ir cilvēki, kuri ir gatavi riskēt. Un ne visi tādi, protams, ir tādi cilvēki, kuri atgriežoties meklē šo te sociālo atbalstu, bet šodien mēs vairāk tomēr komunicējam kopā ar uzņēmējiem, tā kā dosim vārdu, varbūt arī viņiem.
Jā, pilnīgi noteikti. Mēs jautāsim arī uzņēmējiem, bet tomēr man vispirms gribas jautāt tiem cilvēkiem, kas ir bijuši prom un tagad ir šeit. Kas ir noteicis to, kāpēc jūs aizbraucāt un kāpēc jūs atgriezāties? Nu, tad vispirms jautājumu uzdošu Gatim Vilciņam.
Es devos projām kaut kāds 10 gadus atpakaļ. Man bija kaut kādi 20 gadi un tajā laikā vienkārši pabeidzot skolu, tu vienkārši nezinu, ko tu vēlies. Un tad sācis dzīvot dzīvi un vienā momentā tev gribas kaut ko dzīvē izmainīt. Un tad viss tajā laikā baigais bums bija, kad cilvēki brauc uz ārzemēm. Un tad vienkārši tu nedēļas laikā es sakravēju mantas un aizbraucu uz Holandu. Lai iegūtu jaunu pieredzi, apmainītos kaut kādu veidu tā kā lietām, ko es neesmu redzējis, piemēram, Latvijā, varbūt kaut kas ir savādāk, jo man liekas, ka tur ir labāk. Un tad jau tu saskries pirmo pieredzi, kā tur ir, un tad varbūt lietas izmainās.
Kas bija jūs pirmais priekšstats? Jūs devāties prom, jūs pieņemāt to lēmumu diezgan strauji, un jūs aizbraucāt. Un kas bija tas, kas jūs tur sagaidīja?
Bija tā jau, kad mēs tikām izmitināt kempingos, bija vairākas iespējas, bija iespēja braukt uz Angliju, strādāt, tā kā īrēt telpas vai arī dzīvot kempingā. Un, protams, ka pirmajā brīdī ir labāk ir kempingā, jā, tu jau pēdējo naudu nedod pa to braucienu, kaut ko atstāt īri dzīvošanai un domā, ka viss būs baigi labi. Un tad vienkārši Holandē tu saskaries ar to realitāti, kur ļoti daudz Latvijas braucušie cilvēki tā kā lieto alkoholu un saskaries ar realitāti, kā tur ir un kā vispār ir tie vietēji attiecās tieši uz iebraucējiem un tad sāda saprast, kāda realitāte vispār ir tajā valstī.
Bet kāda tad ir tā realitāte? Jūs pieminējāt arī to vietējo iedzīvotāju attieksmi pret tiem, kas ir ieradušies viņu valstī. Ko jūs sajūtāt attiecībā uz sevi?
Nu, no sākuma jau neko. Zin, kā priecīgs jaunā valstī atbrauc, tu priecājies vienkārši, es Holandē esmu un tā. Tu sāci saprast, kā vispār komunicēt, tur kādu kartiņu tur telefonā ielikt, tad tu bankas konts atvērt un tamlīdzīgi sāci saprast, kā komunicēt angļu valodā, jo tu iepriekš neesi komunicējis tā. Un tad pirmā pieredze ir tāda, kad vietējiem es liktu pieredzi no latviešiem un poļiem, kā rezultātā viņi uzskaka mūsu visi pa poļiem un beigās attieksme tāda, kad tinieties prom uz savu valsti, tā kā dodieties, brauciet apakaļ. Jā, mums nevajag jūs šeit. Un to tu saskaries tieši, ka tu eji kaut kur atpūsties uz bāriem, vai arī vienkārši draugiem, nu, ja draugiem, ja tiem kolēģiem, kas tajā kempingā ir, tu brauc vienkārši kaut kur un saskaries tīri ar tiem jauniešiem tavā vecumā.
Un tad tas tomēr bija viens no tādiem faktoriem, kas noteica to, ka jūs vēlējāties atgriezties?
Nu, tas bija viens, un otra lieta saprat to, ka tajā valstī dzīvojot, tāpatās tur ir savas problēmas, un ja tu arī Latvijā dzīvojot, ir savas problēmas, vienkārši tu apbužājies, paņem to pieredzi, kas ir tur, un dodies apakā.
Nu jā, tad izrādās, ka tur tā zālī tomēr nebija zaļāka, jau, un tā saules požāka.
Nu, protams, ka nē. Tur arī saskārāmies ar to realitāti, ka mūs arī kā saka, dzīvojās un tāpatās kā Latvijā palielu. Vienkārši ir tas, ka tu dzīvo citā valstī.
Jā, nu, par atgriešanās procesu man noteikti arī vēl būs jautājumi, jūs to pastāstīsiet cīkāk, bet vēl es gribu jautāt arī Andrim Tālbergam, kā tas ir. Jūs arī izlēmāt doties projām, pie tam jūs bijāt projām diezgan ilgu laiku, cik gadi tie bija?
Jā, es biju projām 8,5 gadi, man liekas, nemaldos. Bet nu, viss sākās tā, kad es strādāju tādā nozarē, kad ziemā nebija darbs. Nu, Latvijā šeit, un tad izlēmu, kā saka, aizbraukt pārziemot, kas kaut kādiem 4 mēnešiem, un tā viss tur palika, sāku strādāt, atvēru uzņēmumu, un tur bija kaut kāds 6 gadi man uzņēmums, un Nu, viss kaut kā sagriezās ģimene, sieva, viss. Nu, apprecējos būdams tur, nu, atbraucot, protams, mēs precējāmies Latvijā. Bet, nu, vienkārši kā jau te izskanēja, pieņemsim, tā atgriešanās bija tas, ka tur baigais spiediens ir no tiem vietējiem, ka tu esi imigrants un tā tālāk. Un vienkārši, nu, gribējās braukt mājās, jo te jau, kā saka, sienas arī palīdz.
Nu. Te sienas arī palīdz, bet tomēr tas ir diezgan ilgs laiks. Kas bija nepieciešams tam, lai jūs pieņemtu lēmumu atgriezties Latvijā? Un vai Latvija bija vienīgā izvēle? Jūs gribējāt atgriezties dzimtenē vai varbūt jūs apsvērāt vēl ko citu?
Nē, noteikti es gribēju atgriezties mājās. Nu, kur ģimene, draugi. Bet, nu, tas, nu, tas paigais tāds, nu, kā saka, apnika jau. Nu, apnika, viss gāja. Nu, tur tas arī, piemēram, tas bija Lielbritānijā, tad tas Brexit bija. Viss tur arī gāja uz leju, un tāpēc es uzskatu, ka šeit arī var dzīvot, tāpat kā tur, pat labāk.
Nu, lūk, un par atgriešanos, kā tad tas notiek? Jūs esat atgriezušies, un kas bija tas pirmais, kas jūs sagaidīja, tad, kad jūs atbraucāt atpakaļ? Jo viena lieta ir ilūzijas sabrukums tad, kad cilvēks aizbrauc kaut kur citur, un iespējams ir arī citas stāsti, un ir cilvēki, kas nekad nebrauks atpakaļ. Bet tomēr, kas bija tas, ar ko jūs saskārāties tikko atgriežoties Latvijā?
Un principā bija tā, ka pirms braukšanas mēs atbraucām kaut kādā augustā, mēnesi, jau veselu mēnesi padzīvojām un pastījāmies, kas un kā. Un tad tas lēmums bija, mēs kā domājām pavasarī, bet izdomājām, ne, brauksim tomēr uz tiem Ziemassvētkiem. Un viss, nu, nekas tāds. Mēs jau tā kā bijām jau, nu, jau sākām saprast, kā tie ir un kā būs.
Man bija iemesls tāds, ka pirmkārt jau gribējās apkārt braukt, un otra lieta, tas darbs, kur mēs strādājam, tas ir HB. Tas ir tīri, kur jāmazgā kasts bija, un tur komandā jāstrādā. Un tik ātri jāstrādā bija, kad nebija padomās par kaut kādiem veselības jautājumiem, un sanāca vienkārši dusim mugursabojā, bet nu, netik trākajā. Bet kopumā tas bija otrs iemesls, un tad jau atbraucot šajien, nu, kā saka, ar 100 eiro kabatā sāk jaunu dzīvi.
Nu, tas noteikti nebija viegli. Kas bija jūsu pirmais solis? 100 eiro kabatā, jūs esat mājās un?
Pirmais es biju priecīgs. Es atbraucu atpakaļ. Un pēc tam nedēļas laikā es pie mammas tur dzīvojos, un tad nedēļas laikā es satiku vienu džeku. Viņš jau saka, ka gribu garšvēlas tirgot. Es jau, nu labi, aiziesim, patirgosim veikalā. Man jau tāpat nav ko darīt, es atbraucu tikko. Un piedāvājumu nav. Un tad es vienkārši tur patās aizgāju un sāku strādāt.
Nu, tā ļoti ātri jūs iekļāvāties. Ja? Un kā tad bija ar sagaidītājiem tie cilvēki, kuri palika šeit un kas varbūt izteica kaut kādu viedokli par to, kad jūs braucāt prom, tajā mirklī viņiem bija kaut kas viens sakāms. Ko viņi teica tad, kad jūs atgriezāties?
Nu, es kaut kādiem laikam diviem tur komunicēju tīri, bet nu, tā kā viņi bija alkohola lietotāji, tad es vienkārši pēc kaut kāda laika tev tas komunikācija vienkārši pazūda, tāpēc, ka nu, es savu ceļu, un viņi jau savā pasaulē dzīvojas. Bet tā kopumā, kā viena mašīna mani aizved uz lidos, tā viena mašīna arī sagaidīja. Nekas nemainījās. Liela.
Vai šajā brīdī jūs varētu teikt, ka tā pieredze jums ir bijusi tāda dodoša un bija vērtīga? Bija vērts piedzīvot to, ka jūs bijāt projām, lai novērtētu to, kā ir dzīvot Latvijā?
Protams, es iemācījos valodu. Ļoti labi, tā ir brīva angliski runā. Tad otra lieta, protams, ir kaut kā pieredze, kā ir ārzemēs, ka tu vienkārši saproti, ja piemēram kaut kas noteikās, tu zini, kādiem dienestiem iet, kam zvanīt, kam prasīt kaut kādu palīdzību. Un trešais, tu redzi, kā cits cilvēki dzīvo, un tad tu redzi, ka arī var dzīvot savādāk, nevis tā, kā tu biji iepriekš tā kā dzīvojis.
Jā, un man arī gribētos jautāt vēl koordinātorai, atgriežoties pie tā, ko vēl cilvēki vēlas saņemt, tad, kad viņi atgriežas. Atgriešanās brīdis arī noteikti ir grūts. Grūti ir aizbraukt. Nu, es domāju, ka lielai daļai ir grūti aizbraukt, bet vēl grūtāk varētu būt arī atgriezties.
Jā, tas ir tas emocionālais faktors, kad atgriežoties ir nepieciešams integrēties šajā te jaunajā vidē. Un tad bieži vien ir tā, ka šie te cilvēki, kuri atgriežas Latvijā, viņi zvāna, viņi stāsta, kā viņiem iet, uztic savus visas dzīves stāstus, problēmas un visu pārējo. Un tad ar šiem te valsts un pašvaldību piedāvātajiem pakalpojumiem, nu, cenšos palīdzēt, kā tad, nu, ir iespējams. Bet, jā, vienmēr ir svarīgs šis te vides faktors, arī gan aizbraucot vide, kurā mēs vēlamies uzturēties, gan atgriežoties Latvijā, un tad tas būs tas viss tas pakalpojumu klāsts, ko tad var piedāvāt šī pašvaldība un valsts, un tie būs šie bērndārs, skola, izglītības iespējas, veselības pieejamie pakalpojumi, viss, viss tas, nu, kādā vidē mēs vēlamies dzīvot un atgriezties.
Jā, nu tā tad ir vērts arī vērsties pēc informācijas. Varbūt jūs varat precizēt, kur ir iespējams atrast informāciju tiem cilvēkiem, kuri vēl tikai apsver ideju. Viņi varbūt vēlas atgriezties un varbūt kāds, kas klausās šobrīd raidījumu, ir nu, ģimenē ar ģimenes saistēm saistīts un varētu arī tad dot kādu padomu, kur meklēt informāciju, kur vērsties.
Jā, tad ir šie te 5 plānošanas reģioni, mums ir mājaslapa paps.lv, kurā var tad atrast šos te kontaktus un sazināties ar pilnīgi visiem plānošanas reģionu koordinatoriem. Tur ir gan e-pasts, gan tālrunis, gan var meklēt Facebookā, atgriezties Zemgalē, tur arī var atrast šos te kontaktus. Un jā, tieši tādā veidā arī šī saziņa notiek uz e-pastu un telefonu.
Varbūt jūs arī esat iecerējuši kādu pasākumu, kas tuvākajā nākotnē varētu notikt, kur cilvēki var arī saņemt informāciju par to, kā tad notiek atgriešanās process un kādu informāciju vēl viņi tur varētu saņemt.
Jā, tieši tā, Jelgavā 13. septembrī Akadēmijas ielā 1 norisināsies īpašs pasākums remigrantiem un viņu ģimenēm. Tātad pasākuma nosaukums ir emocionālā labklājība atgriežoties Latvijā pēc ilgstoši pavadīta laika ārzemēs, un tā mērķis ir tieši palīdzēt cilvēkiem, kuri pēc ilgstoša laika ārzemēs atgriežas Latvijā, un tad vieglāk pielāgoties šai te videi. Un tad, jā, tas pasākuma plāns ir tāds, ka mēs satiekamies 10:00, un tad līdz 14:00 mēs parunājamies. Mums ir šī te lekcija par emocionālo labklājību. Būs arī interesants tāds relaksējošs process, skaņu trauki. Un tad, jā, visiem, kuriem ir vēlme pievienoties, tad droši var piereģistrēties šo te pasākumu, un tad jau jā, tiekamies 13. septembrī.
Tas ir pavisam drīz, nu tad tur varēs iegūt vairāk ziņas par to, kas un kā, un arī varbūt dot kādam padomu, kā tad mēģināt vieglāk atgriezties, bet ar to atgriešanos, nu vēl tur ir saistīts dažas lietas, un te nu es gribu pievērsties arī tādai, nu sadzīviskai lietai savā ziņā, jo mums ir nepieciešams no kaut kā iztikt, un tie cilvēki, kas atgriežas, viņiem arī šeit ir vajadzīgi iztiks līdzekļi, ir vajadzīgs darbs. Un es gribu jautāt Ingus Krotu, iztaujāt tieši par to, kā tad tas ir. Atgriežoties, nu nav tik viegli meklēt darbu, ir kaut kur jāvēršas, ir kādam kaut kas jātaujā. Kā jūs nonācāt pie tā, ka jūs esat iesaistījies šajā procesā, proti jūs esat devis darbu remigrantam?
Es vēl došu darbu tikai, bet viss ir papīri sakārtoti un, jā, līguma parasti, tā kā tūlīt jau, nezinu, 2 nedēļas vai 3 nedēļas laikās cilvēks sāk strādāt. Bet, jā, tas ir svarīgi, protams, dabūt to informāciju kaut kur. Manā gadījumā tas bija tā, kad es esmu no Bauskas, jā, Bauskā ir tāds uzņēmējklubs 97 uzņēmējklubs, jā, un tad... Mēs parasti tur vienreiz mēnesi vai kaut kur braucam, nu, tādās tā, ekskursijās, un tad mēs vienreiz bijām aizdevušies uz Rundāles novadu. Mums uzņēma tāda Kristīna Dzidruma, uzņēmējdarbības un kompetenci attīstības centra vadītāja. Un tad viņi pastāstīja, nu, mēs runājam dažās jautājums, un tad viņi izstāstīja par šitādu programmu. Tas bija maijā, pagājušajā gadā, ne šogad maijā laikam, jā. Un tad tas man kaut kādīgi tur galvā iesēdās. Un tad pagāja vēl tur kaut 2 mēneši, beigās sacerējos, ka bija tāda tēma kaut kad runāta, un par cik man bija, ir radiniece, kur arī nesen atgriezusies no ārzemēm, un viņa nekur nestrādā, un arī nu, viņa nav tur, tā kas mūsu vecuma, jo viņa bišķi vecāka tāda sieviete, un nekur vēl nav neko atradusi, un tas domāju, varbūt viņa var iesaistīt tajā pasākumā, un tad, protams, jāsāk kārtot tos visu papīrus, kas arī varbūt tādam nezinātājiem vai, nu, nav nemaz tik vienkāršs izdarāms, tur tomēr ir savu kārtību, kas tur jāaizpildīs kaut kas, nu, protams, piesaistot kaut kāds cilvēks, kas palīdz kaut ko sarakstīt, to visu mēs veiksmīgi sarakstījām un, jā, viss apsapināja. Un tā kā viss ir parakstīts un gaidam finansējumu un līdz ar to iesaistīsim vien cilvēku, no, kas atgriezies no ārzemēm. Un cerams, tas būs ļoti liela motivācija, lai palikt, jo tā būs tomēr stabilitāte kaut kāda.
Jums ir izdevies aprunāties ar šo cilvēku, kur jūs iesaistīsiet? Nu, kas ir tas, ko viņi saka par to, kas ir tas iemesls, kāpēc viņi atgriezās?
Nu, kā jau iepriekš tik pieminēts, ka ļoti svarīgi ir ģimene. Pārstāvētā, laikam, ir ģimene, kas ir bērni, mazbērni, kā atrodās. Un tomēr tu esi tās ārzemēs viens pats svešā vidē. Ir jau varbūt kaut kāda sava plusa, bet tu esi tur viens pats. Te tomēr ir tā ģimene, bērni, un tas ir tas, man liekas, galvenais faktors.
Jā, bet jūs pats neesat nekādu apsvērs ideju par to, ka varbūt vajadzētu doties prom. Kā tad tas ir bijis jums?
Es esmu bijis ārzemēs, bet es biju īsu brīdi, bet es jau zināju, ka es tur neplīšu, vienkārši aizbraucu. Tas bija tāds gadījuma darbs, tur aizbraucu, 2 mēnešus pastrādāju, atgriezos. Tā bija Vācija, tas bija jau, nezinu, 15 gadus apkaļ. Bet vispār turpmāk uz priekšu, ja es apsvērtu iespēju, tas varbūt apsvērtu iespēju aizdoties kaut kur, kur ir silts. Tāda vienīgais iespēja, bet tā, nē, nu, es domāju, ka es varu... Ja es tev visu varu izdarīt, man te ir, nu, kā es tev esmu savējies, es visu te zinu, es eju, kur gribu zvanu, ka es uzreiz visu dabu, un tur aizbrauc, un ārzemēs es būšu tā kā balta lapa, es neko nezināšu, nevienam nezinu, kam zvanīt, kam jautāt kaut ko tādā ziņā, es jūtos baigi ārti, tā kā zivas ūdenīte Latvijā, un pagaidām man nav tāds domas kaut kur doties projām.
Nu, cerams, ka jūs arī nedosieties projām, bet nu, tad vēl arī piepildu, varbūt no Gata, jo viņš tā māja ar galvu tajā brīdī, kad nu, bija par šo piezīmi, ja, par to, kur ir siltāk. Ja, kā ir?
Nē, nu, protams, kurš negribētu dzīvot valstī, kurā ir silts. Bet, nu, nu noteikti, kad plānos noteikti nebūtu kaut kur braukt projām, kā sākam jaunu dzīvi un ejam tālāk. Vienkārši, kā saka, 10 gadi jau pagājuši, 10 gadi jau pieredze ir, jau izveidojusies, un, zin kā, nu, tagad ejam kā pilnībā citu ceļu, pilnīgi no nulas, un ir diezgan forši un interesanti, un kaut kā tā.
Jā, nu, cerams arī, ka tas viss tālāk turpināsies ļoti veiksmīgi, bet vēl par uzņēmējdarbību turpinot arī, man gribas vēl precizēt, kā tad ir, jo noteikti ir, nu, vēl kāds uzņēmējs, kas ir gatavs dot darbu emigrantam, un kas ir tas, kas ir no jūsu puses, ko jūs varat sniegt tieši uzņēmējiem, kā jūs varat atbalstīt šo procesu?
Jā, mums ir šīs te viedās administrācijas un reģionālās attīstības šīs te finansējums šajā gadā 250 tūkstoši eiro pašvaldībās, tātad un viņš caur šiem te plānošanas reģioniem tiek piešķirts remigrantiem gan darba vietas tā kā izveidošanai jaunas, gan arī remigrantu uzņēmumiem. Un tad, ja mēs tieši runājam par Zemgalī, tad šobrīd Zemgalē tieši Bauskas novadā ir saņemti jau gandrīz 24 tūkstoši liels finansējums tieši no plānošanas reģiona. Un šis piemērs arī apliecina, ka mērķiecīga sadarbība reģionālā un pašvaldību līmenī veido efektīvu atbalsta sistēmu, kas ļauj tā kā remigrantiem arī, nu, īstenot to savus sapņus un piesaistīt šos te darbiniekus. Un šīs te pārstāvētās nozares ir gan loģistika, gan skaistumkopšana, gan arī mākslīgā intelekta un tā kā IT nozare. Tā kā nozares ir dažādas, iespējas ir, un tas pats galvenais ir tas, ka šis te atbalsta veids dod šiem te uzņēmējiem šo te drošības sajūtu, ka viņi varēs attīstīties, iegādāties varbūt dažādus pamatlīdzekļus vai nodrošināt šo te atalgojumu, kas arī ir diezgan liels, varbūt sloks tieši uzņēmēt darbībā.
Jā, tas izklausās pēc tāda ļoti nopietna iemesla. Un kā vispār jums izskatās, kas būtu sakāms par šo, vai uzņēmē darbības veicināšana varētu arī būt viens no tiem apsvērumiem, kas tiešām cilvēkiem ļauj atgriezties, jo viņi zina, ka viņi darbu varētu šeit atrast?
Tas ir viens no būtiskajiem faktoriem, taču vienmēr jāņem vērā fakts, ka ne visi ir uzņēmēji, ne visi ir gatavi riskēt, uzņemties atbildību arī par citiem cilvēkiem, kā par darbiniekiem, nodrošināt šo te visu, ko tad uzņēmējs dara, nodrošina pilnīgi visu saviem darbiniekiem, rūpējas par viņiem, lai viņi arī tomēr gribētu palikt strādāt, jo, nu, varbūt citā vietā maksā lielāku algu un dažādi citi faktori. Kā tad šim uzņēmējam nodrošināt to, kad pie viņa tie darbinieki arī paliek?
Jā, tas ir nopietni. Nu ko, vēl ir daudz kas jautājums un arī pieredzes stāsti, gan jau, ka tur vēl ir daudz nianses, kuras mums gribētu uzzināt, un to mēs visu arī noskaidrosim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām mūsu sarunu un atgādināšu klausītājiem, mēs ciemojamies šajā reizē Zemgalē, un šis ir pirmais no raidījuma ciklā, kur mēs mēģinām izzināt, kā tad klājas tiem cilvēkiem, kuri ir savulaik aizdevušies projām no Latvijas, ir aizbraukuši un atkal pēc tam uzņēmušies to tādu diezgan nopietnu lēmumu īstenot, proti atgriezties. Tie ir remigranti, un par to mēs šodien arī pētām. Tādas dažādas nianses par to runājam, mēģinām labāk saprast, kā tas īsti ir. Un gribu arī jautāt, kā ir tiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies, kas ir tās lietas, par kurām jūs domājat, kas ir varbūt mainījušās un kas ir varbūt labāk šobrīd šeit Latvijā nekā tajā brīdī, kad jūs devāties projām?
Es nezinu, varbūt tajā brīdī, kad es devos projām, es nedomāju, kā tagad domāju, jo man tomēr Lielbritānija deva kaut kādu tomēr zinām pieredzi, tur arī bija, kā es jau teicu, uzņēmums, un tad šeit atbraucot, man, protams, arī draugi deva kaut kādu spāru, lai iet uz priekšu, un kaut kā savādāk domāšana, un es domāju, ka viss mainās un iet uz priekšu.
Kas ir labāk?
Tieši, es nezinu, principā, kā bija tad un tagad, protams, kad viss iet uz augšu, un labāk es nezinu, diez vai citiem ir labāk, bet es uzskatu, ka man ir ok viss. nemācēšu tā tieši pateikt jums tagad.
Jā, tad vēl ir vērts droši par to apdomāties, gan jau kādā brīdī tā atbilde būs, bet arī Gatim gribu jautāt, kā tad ir, kas ir labāk šobrīd Latvijā, jūs varat salīdzināt, kā bija tad un kā ir tagad?
Es vienmēr teikšu tā, ka 20 gadi ir, ja jums ir doma braukt uz ārzemēm, brauciet, kamēr jums ir 20 gadi. Jūs paliksiet vecāk, tās lietas izmainās.
Bet, ja mēs mēģinām varbūt vairāk izzināt tos faktors, kas vēl varētu ietekmēt, kā ir ar tiem cilvēkiem arī, kas aizbrauc, varbūt atbrauc un pēc tam atkal aizbrauc projām, vai ir statistika par šādiem cilvēkiem?
Jā, ir šādi cilvēki. Un tādi tiek fiksēti, bet bieži vien ir tā, ka viņi tieši koordinātori neinformē par to, ka viņi atkal devās prom un atgriezās un atkal devās prom. Tas tāds vesels cikls, kā tad notiek šī te migrācija starp valstīm. Bet jā, tie iemesli ir tādi, ka varbūt citur būs labāk, aizbraukšu piemēram uz Lielbritāniju, tad uz Norvēģiju, paskatīšos, kā ir citā valstī padzīvot, un tad atkal Latvija tā bāzes vieta, un tad atkal kaut kur citur ir šādi piemēri.
Jā, tad tas arī ir droši vien tas, kas ir jāapsver. Bet kā jūs vērtējat uzņēmējiem sniegto atbalstu, vai tas ir pietiekams jūsuprāt no jūsu kā koordinātora viedokļa raugoties?
Sniegtais atbalsts uzņēmējiem, ja uzņēmējs ir jaudīgs, tad viņam šie te atbalsta veidi, kas ir remigrantiem domāti, viņiem ir pamaz. Un tad ir tā, kad ir šie te uzņēmējdarbības centri Latvijā, var vērsties dažādos citos finansējuma atbalsta saņemšanas šajās te vietās, kontaktēties ar pašvaldību, skatīties visus ārējos faktorus, mēģināt sameklēt dažādus Eiropas Savienības fondus, uz kuriem tad varētu piesaistīt cita veida šos te lielos finansējumus, jo šis te emigrācijas atbalsts tomēr ir vairāk tendēts uz šiem te mazajiem uzņēmējiem, nevis lielajiem, kuriem ir miljonus liels apgrozījums.
Jā, un ko tad domā paši remigranti par to, vai tad ir pietiekams šis atbalsts un cik viegli vai grūti tur ir, un varbūt jums ir arī savas idejas attiecībā uz šo visu, jo iespējams, ka viens no nopietnākajiem iemesliem, kāpēc cilvēks savulaik dodas projām, ir tieši kaut kāda ekonomiska apsvēruma.
Katra veida sistēma ir izveidot tā, ka pārāk daudz dokumentu, pārāk daudz ir liekas darbības, kas vienkārši rada problēmas, šķēršļus, un cilvēks vienkārši tik ilgi nevēlas gaidīt kaut kādas lietas, lai tu varētu kaut ko darīt. Un tad vienkārši ir jāmēģina atrast kaut kādas, lietas, kā ātrāk to visu darīt, piemēram. Es nezinu, katrā pašvaldībā ir kaut kādi lielie uzņēmumi, ir mazie uzņēmumi, viņi grib attīstīties, bet viņiem kaut kas drusciņ pietrūkst. Viņi var piedāvāt kaut kādu veidu, palīdzību, un līdz ar to var ar to uzņēmumu veidot kaut ko lielāku, ja viņi izstāst ļoti labu savu plānu. Pieši kā man vajag pašvaldības kaut kādas, piemēram, iestāstani momentā, es pat taisnu vienkārši ar uzņēmēju runāju, un viņi vienkārši var palīdzēt. Tā vienkārši sava veida uzņēmē darbības sadarbība. Jā, mūsdienās, jo tas Latvijā pietrūkst, jā, piemēram, Austrijā ir tāda lieta, kad vietējie uzņēmumi viens otram palīdz, jā, Latvijā diemžēl ir tā, ka katrs cīnās pats par sevi un nav vienkārši tā lieta, ka viens otru atbalsta, un ja šāda veida sistēma būtu, kad uzņēmē viens otru cenšas atbalstīt, o, rekur, man draugs nodarbojas ar to, rekur, viņš nodarbojas ar to, būtu vienkārši tas, kad mēs tā vietējo ražoju to produkciju, tā kā varētu attīstīt plašāk pa visu šo valsti, jā, bet mums jāmaina tā domāšana, kādā veidā mēs varam palīdzēt uzņēmējiem šādu veidu domāšanu izveidot.
Jā, nu tā tad tur pārmaiņas ir nepieciešams. Varbūt vēl ir kāda piebilde par šo? Nebūs. Jā, varbūt koordinatoram ir vēl kaut kas sakāms tieši par ekonomiskiem apsvērumiem, jo nu, tas ir viens no nozīmīgajiem tādiem, nu, nozīmīgi joma, kas būtu jāpēta, lai novērstu varbūt to, ka cilvēki aizplūst no valsts.
Jā, tā ir nozīmīga tēma un nozare un viss pārējais, taču vienmēr arī nu, cilvēki dodas prom, bet ir jādomā arī, kā cilvēks, piemēram, saglabāt Latvijā, lai viņi nevēlētos doties prom, un tas arī ir tāds interesants jautājums, kur mēs varētu pajautāt uzņēmējiem, kādiem instrumentiem tad viņi kaut vai saglabā šos savus darbiniekus, saglabā uz vietas, lai viņi nedotos prom.
Jā, nu tad tas ir jautājums uzņēmējiem. Ko uzņēmēji par to saka? Vispirms jau jautājums par šo atbalsta apjomu, vai tas šķiet pietiekams. Protams, pieredze vēl būs, jā, vai saprotam, ka mēs esam tajā punktā, kad jūs tikai sāksiet nodarbināt remigrantu, bet ko jūs šobrīd domājat par to? Kā tas ir?
Nu, jebkurā gadījumā tas ir vairāk kā nekas. Un ja man tas cilvēks, teiksim, ir nepieciešams manā kaut kādā uzņēmē darbībā, man viņš tāpatās būtu jānalgo, un ja man ir atbalsts vai 10%, vai 50%, vai 100%, nu, tad tas tāpatās ir atbalsts. Nu, tā kā tas ir, tā ir motivācija, kas arī palīdz, jā. Es uzskatu, ir ok, jā. Protams, gribas vienmēr gribas maksimāli daudz, bet to, ko viņi piešķir, es uzskatu, ir labi.
Jā, bet vēl tomēr par aizbraukšanas faktoriem. Man gribētos vēl pie tā atgriezties, jo cilvēki turpina apsvērt ideju par to, ka viņi varētu doties prom no Latvijas. Tad kā tas ir, nu, jūs pieredzē, jūs minējāt dažus faktorus, kas ir bijuši iemesli, kāpēc jūs esat aizbraukuši, bet kas vēl jums šķiet nozīmīgi, ja jūs domājat vispār par cilvēkiem, kas kravā ceļas omas un saka, nu, es tagad gribētu tomēr aizbraukt projām uz kādu laiku vismaz?
Nu, kā saka, katram dzīvē savas problēmas, savas lietas, mēs nevaram ielīst cilvēku dzīvēs, jā, bet, nu, skaidrs ir viens, jā, visur ir vienādi, vienīgais šeit, tu esi mājās, tu esi citur, esi citā valstī, tad cita noteikuma, citas likumdošanas un vispārējās, un vai tu izrisini savas problēmas šeit, vai tās problēmas paņem citā valstī un ir vēl citas problēmas, izvēle tavās rokās.
Jā, un jūs noteikti arī runājot par tādu ilgāku pieredzi, Andrim Tālbergam ir ilgāku gadu pieredze prom no Latvijas, jūs noteikti satikāt arī citus cilvēkus, un kas ir tas, ko viņi teica par to, kas ir viņu iemesli, viņu pieredze, kāpēc viņi ir prom un kā viņiem tur klājas?
Nu, daudziem jau ir tā, ka tur pieņemsim Lielbritāniju būdams, tur ir stabilitāte, tad viņš aiziet uz to aģentūru, viņš dabū un pieņemsim tajā pašā fabrikā darbu, un visu viņš iet, strādā viņam katru mēnesis tajā datumā ir algu visu, un viņš, nu, viņš dzīvo visu. Nu.
Es negribētu īsti piekrist, jo es nezinu, man ir daudz pazīstam, kas aizbraukuši arī uz ārzemēm. Un, teiksim tā, ne tas labākais kontingents, teiksim, Latvijas apstākļos dzīvojot, bet pēkšņi aizbraucot uz ārzemēm, viņiem iestājas tā kā disciplīna, viņi tur sāk strādāt un strādā. Tā pašā laikā, ka viņš te dzīvoja uz vietas, ne viņš te gāja strādāt, ne viņš, nezinu, stāv sēdēja uz soliņa rāniņa, bet viņš aizbrauc tur, te viņš strādā un viss notiekās. Es uzskatu, ja viņš tā patās strādā, te patās uz vietas, viņam būtu viss kārtība arī.
Nu, tur vairāk vai mazāk ir tāds darbs, ot, pieņemsim, nu, ko viņam vajag darīt, viņš paņem kraujas tās lentas, tos pieņemsim kaut kādas lietas un viss, un viņam vairāk neko citu nevajag mācēt.
Es domāju, gaņam, kad ir tas spēlē loma tas, kad, jā, kad viņš aizbrauc, viņš tur ir viens pats, un viņš neiestrādā, viņš zina, ka viņš nekur, nu, tā kā nepalīdzēs neviens. Tā viņš te mājās dzīvo pie mammas vai pie kaut kā, un tas viņu pabros, un viņam viss kārtībā. Tur viņam ir jāstrādā, un viņš arī strādā.
Bet iemesli noteikti ir daudz un dažādi, un ir tā, ka ļoti dažādi cilvēki brauc projām, un iespējams arī par to ir zināma statistika, varbūt ir izdevies ievākt informāciju, jo aizbrauc prom zinātnieki, aizbrauc prom cilvēki, kas dara, nu, tādu, varbūt mazliet nosīt vienkāršāku darbu, brauc prom ļoti dažādi cilvēki, un ļoti dažādi cilvēki arī atgriežas.
Jā, tā dažādība ir liela. Protams, ļoti žēl, kad aizbrauc šie te visi cilvēki, kas ir tomēr ne fabriku strādāt šie te strādājošie, kuri plāno strādāt fabrikās, bet tā kā, piemēram, tiešām augsta līmeņa profesionāļi, ka viņi tomēr izvēlas citā valstī tā kā sevi realizēt vairāk. Bet ir arī piemēri, kad šie te augsta līmeņa speciālisti arī atgriežas Latvijā tīri, arī dēļ šī te emocionālā faktora, dēļ ģimenes piederības Latvijas, viņi vēlas atgriezties atpakaļ. Tā kā ir dažādi.
Jā, nu tā tad ir dažādi iemesli. Arī klausītāji mums raksta un sūta ziņas un saka paldies par to, ka mēs vispār par šo runājam. Un arī viņi saka tā, ka būtu arī jārunā par nu, iedvesmošanu. Un tā iedvesma viņiem arī ir gan par atgriešanos, gan arī varbūt reizēm par aizbraukšanu un tad atgriešanos. Ja, ka šis iedvesmojošais faktors tur arī strādā. Bet vēl, protams, gribas arī precizēt, nu, kas ir tas, kas visvairāk pietrūk, tad, kad jūs bijāt projām. Jo ir dažādas tās, cilvēki saka dažādas lietas. Vienam pietrūk uz rupmaizu, vienam varbūt vēl kaut kas, kas pietrūk tieši jums, tad, kad jūs bijāt prom, jo noteikti jau nu, kādreiz kāda doma vilk uz māju pusi.
Protams, ka ģimene. Tikai vienīgi ģimene. Tas ir tā lieta vienkārši, nu, tas trūkst, un tā ir ļoti svarīga lieta ikdienas dzīvē.
Bet tādas, nu tādas, tiešām tādas lietas, par kurām cilvēki runā, nebija tā, ka tā rupmaiz pietrūka?
Nu, tas, principā, ir tur visu iespējamo, kas ir šeit, var iegādāties arī tur. Nu, tā nebija problēma. Tīrot, kā saka, jā, tas ir ģimene un draugi. Nu, vismaz, kas palikuši.
Bet kas ir lielākais ieguvums, ko jūs ieguvāt? Jūs teicāt arī par valodu, bet tomēr varbūt emocionāli ir kaut kas, ko jūs ieguvāt. Varbūt tā ir tāda lielāka brīvība vai kas tāds? Nu, kas tas bija?
Nu, ir tā, ka jau man, piemēram, ir 10 gadi pagājuši, tur varbūt nedzīvoju pusgadu, bet nu, ir tā, ka, nu, kā saka, es biju pilnīgi pazaudējis dzīvi, pilnīgi nulu, nu, var teikt, tā kā uz ielas dzīvo. Bet, nu, labi, nav runa par to. Runa par to, ka 10 gadi pagājuši, es esmu uzkrājis to pieredzi, kas ir bijusi, un strādājis tur savā darbiņā, kur es strādājis, un vienkārši tagad sāku nodarboties ar uzņēmē darbību, un jautājums ir, kā tu no nekā var kaut ko sasniegt. Un tad tev jāiet mentāli tīri visam savām problēmām cauri, jā, kur katram dzīvē ir savas problēmas, un tad momentā ir tas raksturs. Un tad tu audzini to raksturu, un ja tev raksturs ir, tad tu noteikti sasniegs, jo iespējas ir pilnīgi visur.
Jā, iespējas ir, bet nu, pasaule ir tāda diezgan plaša, un iedzīvotāji arī ir daudz. Šobrīd zemeslodu apdzīvo jau vairāk kā 8 miljardu cilvēku, un ir grūti iedomāties, ka cilvēks varētu noturēt uz vietas. Tad kas varētu tomēr būt tas, kas ļautu palikt, un kas varētu noturēt cilvēks Latvijā, ka viņi neapsver šo domu braukt prom?
Tā noteikti būs šī te vide, cilvēki, ar kuriem tiek pavadīts laiks kopā un ģimene. Un tad arī, nu, man liekas, ka tajā, apsverot visus tos veidus, tad nav īsti svarīgi, vai mēs esam ārzemēs vai Latvijā, jo mēs esam kopā ar to savu ģimeni. Un bieži vien arī koordinators ir tas, kurš uzklaus šos te stāstus, un saprot, ka varbūt viņiem, nu, nemaz nevajag dzīvot Latvijā. Un, bet es ļoti pat priecājos pat tieši par uzņēmējiem, tie, kur attīstās, tie, kur tiešām no nulas ir uzsākuši un uztaisījuši tiešām kaut ko skaistu, jaudīgu un arī eksportē produktus. Tā kā tas ir kaut kas tiešām fantastisks.
Vai jums ir iespēja arī ievākt informāciju un tādus secinājumus par to, ko saka cilvēki, kas ir atgriezušies, jo viņi noteikti saskars arī ar dažādām problēmām, varbūt tas var tikt nodots tālāk, ja, piemēram, arī mēs domājam par tādu ministriju līmeni vai valdības lēmumu līmeni, vai šī saziņa ir, un ja tā ir, tad kāda?
Šī te saziņa ir iespējams iesniegt savus komentārus, viedokli tieši pie emigrācijas koordinatoriem, un tad, protams, apkopojot šo te informāciju, mums ir dažādas sapulces, dažādas informācijas apmaiņas, kā tad mēs to visu nodrošinām, un jā, varbūt tieši uzklausot šos te uzņēmējus, cilvēkus un visu šo te kopumu un pieredzi, ir iespējams valstiskā līmenī arī veidot šīs te politiskās pārmaiņas.
Nu, tas visticamāk varētu būt arī ļoti nepieciešams. Kā jums kopumā izskatās tā perspektīva? Vai nu, tie cilvēki, kas grib atgriezties, vai jums ir tāda iekšēja izjūta un arī varbūt statistika par to liecina, viņi ir vairāk nekā viņi bija, piemēram, pirms 5 gadiem?
Tā statistika, viņa ir tāda nemainīga. Tas cilvēku skaits, kuri atgriežas, viņi katru gadu ir apmēram vienāds. Nu, piemēram, Zemgalē tieši ir nu, gada laikā atgriežas nu, no 95 līdz 120 personām. Nu, ja mēs paņemam laika periodu, kopš vispār ir šis te remigrācijas koordinators, tas ir no 2018. gada. Tā kā jā, tā statistika tāda arī ir visos reģionos.
Tātad tomēr atkal un atkal cilvēki atgriežas. Jā, nu, tāds ļoti, manuprāt, labs un tieši jautājums no klausītājiem, ko jūs teiktu savam bērnam, kurš varbūt būtu jau tajā vecumā, kad varētu izlemt, ko darīt, ko jūs teiktu savam bērnam, ja viņš izlemtu aizbraukt no Latvijas?
Brauc pieredzi un uzņem to, ko tev dod šī pasaule, un tad arī gan jau sapratīs, ko tu vēlēs savā dzīvē darīt.
Nu tā tad tur ir uzmundrinājums, ja iedvesmo, jā, tā tad brauc.
Nē, nu lai brauc, paskatās par pasauli kā tādu, kā citur dzīvo cilvēku, un tad sapratīs tieši tā, sapratīs, kur tu gribi būt.
Labi.
Es tev arī uzskatu, ka ir jābrauc, jāpamēģina, un tad tu varēši salīdzināt lietas. Ja tu neaizbrauc, tu nezināsi. Tā kā, ja tu aizbrauc, paskaties, ok, jā, izdarīju secinājumus, brauc mājās, jau kaut ko dari. Tā kā es domāju, jā, vajag obligāti braukt, obligāti, tā ir pieredze, tā ir plašāks skatījums uz dzīvi. Tā kā, galvenais ir aizbraukt, paskatīties, paņemt savu vērtīgumu, braukt mājās un darīt savas lietas.
Jā, bet tomēr komentārs būtu nepieciešams arī mums par vienu nu, ziņu, kas ir nākusi no klausītājiem, un tas, nu, komentārs ir šāds. Kāpēc tas cilvēks Latvijā nestrādā un gaida, ka palīdzēs? Ja viņš negribētu strādāt, tad nebraukt projām. Es strādāju par aprūpētāju, par minimālo algu, un ja ir ģimene un bērni, tad ar to nevar normāli dzīvot. Un knapi galvas var savilkt, bet manā vecumā vairs nevar nekur aizbraukt. Nu, tas nav reizēm tik vienkārši, un tie ir tie ekonomiskie faktori, kurus jūs pieminējāt arī savā pieredzē, ka tie tomēr ir zināmā mērā bijuši tādi, nu, iespaidojoši.
Nu, zin kā, visiem ļoti daudz šādu veidu pieredzes, jā. Mēs tie ir salīdzinājums, tur skolotājs ar augstāku izglītību saņem tik algas un strādā uzņēmumā par pārdevienu saņem vairāk. Nu, tad jautājums ir viens, kur ir problēma? Valstī vai sistēmā? Nu, tā tad kaut kas nav kārtībā. Un tas jau nav saistīts vairāk ar to, vai tu gribi nodarboties, vai tu negribi nodarboties uzņēmējdarbību vai kā, bet tas nozīmē to, ka kaut kādas problēmas ir pašā valsts sistēmā. Padomājot, cilvēks strādā 4 gadus, mācās 4 gadus, augstāko izglītību un saņem mazāk nekā pārdevējs. Nu, jautājums ir viens, kas noteik valstī.
Jā, nu tad tas varētu būt par to informācijas apmaiņu un arī tādu nu, savstarpējo saziņu un droši vien tādu nopietnāku plānošanu, kā tad virzīt tālāk valsti. Kas ir tas, ko jūs savukārt teiktu tiem cilvēkiem, kuri apsver ideju atgriezties un kā jūs viņus uzmundrināt, kas būtu tie iedvesmas vārdi, ko jūs varētu pateikt cilvēkiem? Nu tad, nu brauc mājās, bet nu kāpēc brauc mājās?
Nu, ko es varu pateikt, nu... Nu, ja jūs vēlaties pieredzēt, braucēt uz ārzemēm, bet atcerieties, mājās jūs vienmēr sagaidīs mamma ar pankūkām, tētis ar, nezinu, tas kafijas, un viņi vienmēr jūs gaidīs mājās. Ar šo sajūtu jūs nekad nedabūsiet ārzemēs. Mājas sajūta.
Mājas sajūta, jā. Kas vēl tas varētu būt? Ko jūs vēl varētu piebilst? Turbūt uzņēmējiem ir kaut kas, ko jūs varat apsolīt tiem cilvēkiem, nu, lai cik arī tie apsolījumi būtu tādi, nu, diskutējami, jo, protams, tam ir jābūt pamatotam, bet kas ir tas, ko jūs teiktu?
Nu, es jau kā teicu, kad, manuprāt, kad tajās ārzemēs aizbrauktie cilvēki, viņi tur savācās un strādā un viss notiekās, nu, ja viņš tāpat tās darīs Latvijā, tad viņam arī viss būs kārtībā, un... Man liekas, ka tajās ārzemēs tik labi tie cilvēki nedzīvo. Viņi neskapēc visi domā, ka tur baigi labi dzīvo, viņiem tur kaut kāda stabilitāte, viņiem nauda ir, viņi tur apģērbušies ir. Bet kā viņi tur dzīvo? Nu, cik es redzēju, tur tajā pašā Anglijā man tur dzīvoja paziņa. Viņi dzīvo tur kaut kādās viens tāpēc dzīvoklīšos mazās telpiņās, iet no darba, no rīta līdz vakaram strādā un tad atliek to naudu, un tad viņam tā nauda ir, un tāpēc viņš atbrauc mājās laimīgs. Ja viņš dzīvo Latvijā tādos pašos apstākļos, tādā pašā režīmā, tas pats būtu tikai... Pie mums Latvijā mēs dzīvojam daudz labāk nekā ārzemēs, uzskatu. Iet, pastoties dzīvokli, kāda mums ir. Mums ir tāda dzīvokļa izremontēta, visiem tur tādas lampas, lustas, mēbeles. Anglijā nekas tam līdzīgs nav. Mašīnas. tur braukā kaut kādām mazām mašīnītēm, mazās blusiņas, te braukā, nezinu, greznām mašīnām. Tā kā es uzskatu, ja braukt tādā pašā režīmā vai līmenī dzīvot kā ārzemēs, tad dzīvot te Latvijā vēl labāk.
Nu, tā tad ir daudz tādi uzmundrinājumi vārdi. Ja. Nu, tad varbūt arī vēlreiz atgriežoties arī pie koordinātora darbu un iespējām un tiem piedāvājumiem, ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, nu, kā tādus ceļu vārdus, ja, uzsākot ceļu no tās citas puses, ceļu uz Latviju, kas būtu tas, ko jūs teiktu, kā jūs viņiem palīdzētu pieņemt šo lēmumu, kas varētu būt pozitīvs un viņi atgrieztos savā valstī?
Noteikti lēmumu palīdzēt pieņemt es noteikti nemudināšu, bet ir tā, ka mēs tiešām gaidām šos cilvēkus, kuri vēlas atgriezties pie savām ģimenēm, pie Latvijas, pie savām vērtībām, pie savas bērnības, un bieži vien Zemgalē tās ir dažādi lauku īpašumi, tik skaisti vienkārši vau, jā. Tā kā tas ir katram pašam savs emocionālais šis faktors, kas lieku mudina atgriezties. Un jā, tad tie bonusi varētu būt šīs te valsts un pašvaldības sniegtais atbalsts.
Nu tā tad ir jāinteresējas, pašiem jāpieņem savus lēmumus.
Bet, protams, mūsu valstī netrūkst problēmas, kā piemērs varbūt ir nu, pārtikas cenas Latvijā, salīdzinot ar ārzemēm. Mums ir nu, jāstāsta precīzi tāds stācija, bet mūsu viena no dārgākām pārtikas precēm pasaulē. Kāpēc? Kaut kas nav kārtībā.
Nu, mēģināsim arī ar to tik galā, un noteikti arī šis ir kas tāds, kas ir apspriešanas vērts, jo tas atkal aizved mums pie ekonomiskajiem nosacījumiem, ekonomiskajiem faktoriem. Jā, nu tieši tā, gan dažādi pabalsti, gan daudzas citas lietas, un tomēr ir cilvēki, kas atgriežas, un cerams, ka tā tas arī notiks turpmāk. Teikšu paldies saviem sarunas biedriem šajā reizē, gan Anetei Briņicē, kas ir Zemgales novada koordinātore, gan Andrim Tālbergam ar viņa pieredzi par tālo ceļu un atgriešanos, gan arī Gatim Vilciņam, un, protams, arī Ingusam Krotam. Un vēlreiz aicinām visus, kas apsveriet vēlreiz, varbūt tiešām atgriešanās ceļš ir sācies. Nu ko, šajā reizē mēs no jums atvedāmies, raidījuma producenta bija Loreta Bērziņa un skaņu nodrošināja Jānis Finkelfūs, mūsu palīgi vēl un šoferi bija Uldis Rubenis, Ēriks Barvanovs un arī skaņu operātori Rita Karnaču. Paldies visiem vēlreiz un ar jums runāja Kristiāna Lapiņa. Mēs tiksimies arī nākamajā reizē un turpināsim šīs sarunas par atgriešanos, lai viss izdodas un uz tikšanos.